วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเรื่องตลาดสินค้าผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเมื่อเราเอ่ยถึงคำว่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์นั้นนะครับเราไม่ได้หมายถึงสถานที่ตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเท่านั้นแต่เรายังหมายรวมไปถึงการตกลงซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตและตลาดยังหมายรวมไปถึงสภาวะของราคาสินค้าอีกด้วยนะครับเช่นตลาดข้าวตกต่ำตลาดแป้งมันสำปะหลังตกต่ำก็แสดงว่าข้าวและแป้งมันสำปะหลังมีราคาตกต่ำดังนั้นในทางเศรษฐศาสตร์คำว่าตลาดจึงมีความหมายรวมกว้างนักนะครับตลาดสินค้าจะมีกี่ประเภทและมีลักษณะอย่างไรเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันในวันนี้โดยวิทยากรที่ให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้นะครับท่านก็คือรองศาสตราจารย์นราธิปชุติวงศ์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในประเด็นแรกนะครับเรื่องตลาดสินค้าที่แบ่งเป็นกี่ประเภทนั้นอาจารย์ก็ได้สรุปเอาไว้ดังนี้ครับ
สวัสดีค่ะก่อนอื่นดิฉันอยากจะขอย้อนกล่าวถึงความหมายของคำว่าตลาดที่กล่าวถึงเมื่อกี้ใหม่นะคะอันที่จริงความหมายของคำคำหนึ่งจะเป็นเช่นไรนั้นก็คงแล้วแต่ว่าเป็นการมองของใครเช่นเมื่อเอ่ยถึงตลาดในทัศนะของบุคคลทั่วไปย่อมจะเน้นถึงสถานที่เป็นสำคัญและมองว่าตลาดก็คือสถานที่ที่ค่อนข้างเลอะเทอะเฉอะแฉะคับคั่งด้วยผู้ซื้อและผู้ขายแต่ความหมายของตลาดดังกล่าวเป็นความหมายของตลาดโดยทั่วไปในแง่ทางเศรษฐศาสตร์เราจะเน้นเรื่องของกิจกรรมการตกลงซื้อขายเป็นสำคัญเมื่อใดที่การตกลงซื้อขายเกิดขึ้นได้ก็ถือว่าได้เกิดตลาดขึ้นแล้วในทำนองเดียวกันเมื่อกลับมาถึงคำถามที่ว่าตลาดแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทนั้นคำตอบก็คงจะเช่นเดียวกันอีกว่าเป็นการแบ่งหรือการมองโดยยึดอะไรเป็นสำคัญถ้าจะถามนักศึกษาว่าตลาดแบ่งออกเป็นกี่ประเภทบางคนก็อาจจะตอบว่าแบ่งเป็น2ประเภทคือตลาดสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมบางคนก็อาจจะตอบว่าแบ่งเป็นตลาดขายส่งและขายปลีกหรือบางคนก็อาจจะตอบว่าแบ่งเป็นตลาดสินค้าผู้ผลิตและสินค้าผู้บริโภคคำตอบจะมีต่างๆนานาแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนอย่างไรก็ตามในแง่ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์จุดมุ่งในการศึกษาเรื่องตลาดก็เพื่อที่จะดูว่าราคาสินค้าในตลาดเป็นเช่นไรถูกกำหนดขึ้นอย่างไรและมองต่อไปว่าราคาที่ถูกกำหนดขึ้นนั้นเหมาะสมหรือไม่อย่างไรมีวิธีที่จะเข้าแก้ไขอย่างไรซึ่งข้อสรุปที่ได้ก็มีอยู่ว่าราคาสินค้าในตลาดจะสูงต่ำเพียงไรนั้นจะขึ้นกับสภาวะการแข่งขันในตลาดเป็นสำคัญผู้ขายที่เผชิญกับการแข่งขันมากๆย่อมไม่สามารถตั้งราคาสินค้าให้สูงได้ในขณะที่ผู้ขายที่ไม่มีคู่แข่งขันเลยย่อมมีอิทธิพลอย่างเต็มที่ต่อการกำหนดราคาสินค้าดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของตลาดทางเศรษฐศาสตร์จึงแบ่งตลาดออกตามภาวะของการแข่งขันโดยแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ที่ฉันจะขอกล่าวถึงตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก่อนนะคะตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะหมายถึงตลาดที่มีลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้ประการแรกจะมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากซึ่งเราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ากี่คนจึงจะเรียกว่ามากคงต้องพิจารณาเป็นกรณีไปแต่จะมีจำนวนมากจนกระทั่งไม่มีผู้ซื้อหรือผู้ขายคนใดคนหนึ่งจะมีอิทธิพลเหนือราคาสินค้าได้ประการที่สองสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำการซื้อขายกันอยู่นั้นจะมีลักษณะที่เหมือนกันทุกประการในสายตาของผู้ซื้อจนผู้ซื้อไม่เกี่ยงที่จะรับสินค้าหน่วยใดก็ได้จากผู้ขายคนใดก็ได้ความเหมือนกันทุกประการของสินค้าที่กล่าวถึงนี้จะรวมตลอดถึงบริการและอื่นๆด้วยประการที่3 ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างรู้สภาวะตลาดเป็นอย่างดีถ้าผู้ซื้อผู้ขายคนใดคนหนึ่งทำการขายสินค้าในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาในตลาดผู้ซื้อและผู้ขายคนอื่นๆก็จะทราบข้อมูลดังกล่าวทันทีประการสุดท้ายการเข้าหรือออกรายการโยกย้ายปัจจัยการผลิตในระหว่างอุตสาหกรรมสามารถทำได้โดยเสรีไม่มีข้อกีดขวางใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะต่างๆของตลาดแข่งขันสมบูรณ์คราวนี้เราจะหันมาพิจารณากรณีของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์บ้างตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์จะหมายถึงตลาดที่ขาดลักษณะต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อซึ่งตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นตลาดต่างๆตามความไม่สมบูรณ์ว่ามีมากน้อยเพียงใดซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันดังนี้ตลาดแรกเรียกว่าตลาดผู้ขายมากรายหรือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดนี้เป็นตลาดที่มีความไม่สมบูรณ์น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบทั้ง3ตลาดเข้าด้วยกันกล่าวคือในตลาดลักษณะนี้ผู้ขายยังมีจำนวนมากเช่นเดียวกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์แต่จะต่างกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตรงที่ว่าสินค้าที่ผู้ขายแต่ละคนทำการขายอยู่นั้นจะมีลักษณะต่างกันแต่สามารถใช้แทนกันได้ด้วยวัตถุประสงค์อันเดียวกันตลาดลักษณะนี้เราจะพบเห็นอยู่โดยทั่วไปเช่นตลาดแชมพูสระผมตลาดสบู่ฟอกตัวและด้วยความที่สินค้าในตลาดมีความแตกต่างกันนั้นผู้ขายแต่ละรายจะสามารถมีอำนาจผูกขาดมีลูกค้าเฉพาะของตนแต่ในขณะเดียวกันแม้สินค้าจะแตกต่างกันแต่ก็สามารถใช้แทนกันได้ประกอบกับการมีผู้ขายจำนวนมากรายอยู่ในตลาดผู้ขายแต่ละรายแม้จะมีอำนาจผูกขาดในสินค้าของตนแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความจำเป็นที่จะต้องแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นๆไปได้ตลาดลักษณะนี้จึงมีทั้งภาวะของการแข่งขันและการผูกขาดร่วมอยู่ด้วยกันตลาดที่สองเราเรียกว่าตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดลักษณะนี้เป็นตลาดที่มีผู้ขายจำนวนไม่มากนักผลิตสินค้าออกขายแข่งกันในตลาดสินค้าที่ผลิตออกขายอาจจะแตกต่างกันแต่สามารถใช้แทนกันได้ในลักษณะเดียวกับตลาดผู้ขายมากรายที่กล่าวมาแล้วเช่นน้ำมันพืชยี่ห้อต่างๆผงซักฟอกหรือน้ำอัดลมหรืออาจจะเป็นสินค้าที่แยกความแตกต่างได้ยากเช่นปูนซีเมนต์ผู้ขายในตลาดผู้ขายน้อยรายนี้เผชิญกับสภาวะการแข่งขันเช่นเดียวกันแต่จะไม่นิยมทำการแข่งขันทางด้านราคาโดยจะหันไปทำการแข่งขันทางด้านอื่นที่ไม่ใช่ราคาตลาดที่3ได้เรียกว่าตลาดผูกขาดเป็นตลาดที่มีผู้ขายเพียงรายเดียวผลิตสินค้าซึ่งไม่มีสินค้าอื่นใช้แทนได้เลยออกจำหน่ายในตลาดและในกระบวนตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ทั้ง3ตลาดตลาดผูกขาดจะเป็นตลาดที่มีความไม่สมบูรณ์รุนแรงที่สุดเพราะมีผู้ขายเพียงคนเดียวย่อมไม่ต้องเผชิญกับคู่แข่งขันในตลาดโอกาสที่จะเอาประโยชน์จากผู้ซื้อจึงมีอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับตลาดลักษณะอื่น
ๆนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็พอสรุปได้ว่าตลาดถูกแบ่งออกเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับและในเมื่อแต่ละตลาดมีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นนี้แล้วการกำหนดราคาแต่ละแบบนี้จะสามารถกำหนดได้อย่างไรหรือว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนั้นนะครับรองศาสตราจารย์นราธิปท่านก็ได้เล่าให้ฟังดังนี้ครับ
สำหรับในเรื่องการกำหนดราคาสินค้าในตลาดแต่ละรูปแบบนั้นสามารถแยกอธิบายออกเป็นประเด็นใหญ่ๆได้ดังนี้นะคะในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดมีเป็นจำนวนมากผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละคนจึงไม่มีอิทธิพลเหนือราคาสินค้านอกจากนั้นเรายังมีข้อสมมุติว่าผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละคนรู้ความเป็นไปในตลาดเป็นอย่างดีดังนั้นถ้าผู้ขายคนใดคนหนึ่ง ขายสินค้าในราคาที่สูงผู้ซื้อก็จะทราบได้ทันทีและจะไม่ซื้อสินค้าจากผู้ขายคนนั้นเพราะสามารถซื้อสินค้าที่เหมือนกันทุกประการจากผู้ขายคนอื่นๆซึ่งมีอยู่จำนวนมากในทำนองเดียวกันถ้าผู้ซื้อคนใดคนหนึ่งให้ราคาซื้อที่ต่างกันผู้ขายก็จะทราบได้ทันทีและจะไม่ขายสินค้าให้ผู้ซื้อคนนั้นเพราะสามารถขายให้ผู้ซื้อคนอื่นๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในตลาดได้เช่นเดียวกันราคาสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จึงไม่ได้ถูกกำหนดโดยผู้ซื้อคนใดคนหนึ่งหรือผู้ขายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ผู้เดียวแต่จะถูกกำหนดโดยอำนาจต่อรองของทั้งสองฝ่ายที่เราเคยได้ยินเสมอๆว่าราคาสินค้าในตลาดจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์ของตลาดและอุปทานของตลาดสำหรับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ในการกำหนดราคาสินค้านั้นดิฉันจะขอกล่าวโดยรวมๆว่าด้วยความไม่สมบูรณ์ของตลาดด้วยลักษณะของสินค้าหรือจำนวนผู้ขายก็ตามจะเป็นผลให้ราคาสินค้าในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ทั้ง3แบบตกอยู่ภายใต้อิทธิพลไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งอาจจะอยู่ในอิทธิพลของผู้ขายหรือไม่ก็อาจจะตกอยู่ในอิทธิพลของผู้ซื้อแล้วแต่ว่าความไม่สมบูรณ์ของตลาดนั้นเป็นความสมบูรณ์ทางด้านใดและมากน้อยเพียงใดในกรณีที่อิทธิพลของการกำหนดราคาสินค้าตกอยู่ทางด้านของฝ่ายผู้ขายผู้ขายจะมีอิทธิพลมากที่สุดในตลาดผูกขาดถ้าผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้าจากผู้ขายคนนี้ซึ่งเป็นผู้ผูกขาดก็จะไม่รู้ว่าจะไปซื้อจากใครผู้ผูกขาดจึงมีอิทธิพลที่ค่อนข้างสูงและมักจะจำกัดปริมาณการผลิตสินค้าให้น้อยๆเพื่อที่ตนจะได้สามารถขายสินค้าในราคาที่สูงมากๆเอากำไรจากผู้ซื้ออย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสินค้านั้นๆเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภคโอกาสที่ผู้ผูกขาดจะเอาประโยชน์จากผู้ซื้อยิ่งมีมากขึ้นเพราะสินค้าเป็นสินค้าที่จำเป็นและผู้บริโภคขาดไม่ได้ส่วนในตลาดผู้ขายน้อยรายนั้นความที่ผู้ขายมีจำนวนน้อยรายในตลาดความเกรงว่าการกระทบซึ่งกันและกันในระหว่างผู้ขายทำให้ผู้ขายในตลาดไม่นิยมที่จะทำการแข่งขันกันในเรื่องราคาสินค้าด้วยเกรงว่าจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามราคาขึ้นราคาสินค้าจึงถูกกำหนดขึ้นอาจจะไม่อยู่ในระดับที่สูงเท่าตลาดผูกขาดเพราะผู้ขายแต่ละรายยังเผชิญกับการแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันราคาดังกล่าวก็เป็นราคาที่สูงพอสมควรเพราะโอกาสที่ผู้ซื้อจะเลือกซื้อจากผู้ขายต่างๆมีอยู่ไม่มากนัก